Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, capitolul 6 din prima epistolă apostolului Pavel către Corinteni abordează subiectul atitudinii creștinului în raport cu statul. Așa cum am mai precizat și cu alte ocazii, creștinul are două cetățenii. Eu cred că acesta este un lucru înțeles greșit atât de necredincioși cât și de credincioși. În epistola către Filipeni, capitolul 3, versetul 20, Pavel spune: dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, cetățenia noastră în cer nu-l scutește pe creștin de responsabilitatea lui față de stat. Creștinul are o responsabilitate față de stat și o responsabilitate față de Dumnezeu. Domnul Iisus a ilustrat acest lucru atunci când a fost provocat să dea un răspuns cu privire la dările pentru stat. Spune-ne, dar ce crezi? Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Au întrebat atunci farisei. Iisus a răspuns: dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Puteți să recitiți și dumneavoastră, dacă vreți, capitolul 22 din Evanghelia după Matei. Creștinul are deci și o responsabilitate față de stat și una față de Dumnezeu. Sunt responsabilități atât laice cât și spirituale. Apostolul Pavel definește anumite responsabilități ale creștinului față de stat. Există câteva principii călăuzitoare care nu pot fi înțelese greșit. Lui Timotei el îi scrie: vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în drăgătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Sunt cuvinte ce se regăsesc în prima epistolă a lui Pavel către Timotei, în capitolul 2. Obligația noastră față de stat este de a încerca să avem o societate pașnică în care se respectă legea și se recunoaște autoritatea. De ce este atât de important acest lucru pentru creștini? Este important, dragii mei, pentru transmiterea mesajului Evangheliei. Pavel discută același subiect în epistola către Romani, capitolul 13. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu, și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu, și cei ce se împotrivesc își vor lua o sânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți mai fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Luați în considerare, vă rog, faptul că aceste lucruri au fost scrise într-o vreme în care stăpânirea de care se vorbea aici, cea romană, era una tiranică. Împărații vremii acele erau dictatori și cei mai mulți dintre ei au fost prigonitori ai bisericii. Dacă cineva încerca să se opună autorităților romane, acea persoană avea mari probleme pentru că n-avea unde să fugă și să se ascundă ca să evite arestare. Totuși, exista, în ciuda acestor condiții, libertatea de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este lucrul pe care trebuie să-l rețină orice creștin. În cartea Geneza, Dumnezeu dă omului modelul statului și, după câte știm, acesta este încă în vigoare și astăzi. El a spus atunci, dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Versetul 6 din capitolul 9 al cărții Geneza. Biserica, pe de altă parte, trebuie să fie separată de stat. Biserica nu trebuie să domine statul, nu trebuie să dicteze statului. Statul, la rândul lui, nu trebuie să controleze biserica sau să-și aroge locul lui Dumnezeu pentru ea. Într-o societate laică, statul ia locul lui Dumnezeu. Aceasta este idolatria modernă. Foarte mulți oameni pun doctrina separării bisericii de stat în locul lui Dumnezeu. Cineva mi-a trimis o versiune modernă a Psalmului 23 care începe astfel. Știința este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Mi se pare că este cu totul falsă. Sunt de părere că anumite biserici se implică prea mult în afacerile statului. Am primit un citat de la cineva care spunea, a te răzvrăti împotriva legii omenești în numele unei legi mai înalte, poate fi creativ, poate salva lumea de la stagnare, dar a încălca legea pentru a avea efect anarhic și destructiv, pentru că oamenii se pot convinge foarte ușor că opiniile proprii vin de la Dumnezeu. Prea mulți oameni politici din fruntea statului cred că au luat locul lui Dumnezeu și că vorbesc în locul lui. Dragii mei, acum că am stabilit acest context, haideți să vedem ce spune Pavel în capitolul 6 din prima epistolă către Corinteni. Vă amintesc că suntem în continuare în secțiunea care se referă la lucrurile scandaloase din această biserică a corintenilor. Primul subiect a fost necurăția, prezența păcatului în mijlocul lor, iar cel de-al doilea este cel al proceselor dintre membrii bisericii. Deci, versetul 1. Cum? Când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Poate vi se pare că este o afirmație cam ciudată și poate că are nevoie chiar de explicație. Pavel nu spune aici că creștinii nu trebuie să ajungă în fața legii. Dacă creștinii n-ar beneficia de avantajele legii, ar suferi mari pierderi din cauza celor necredincioși. Pavel spune că un credincios n-ar trebui să fie judecat de cei necredincioși când are ceva împotriva unui frate de credință. Divergențele dintre credincioși nu trebuie aduse înaintea unui tribunal laic. Toate conflictele de acest gen ar trebui rezolvate de cei credincioși. Acesta este un lucru pe care îl ignoră multe din bisericile și credincioșii de astăzi. În calitate de păstor am de-a face cu tot felul de cazuri. Îmi amintesc de unul în care o anumită persoană a venit să se plângă de faptul că a fost înșelată cu niște bani de către o altă persoană din biserică. Am spus, bine, vă invit să veniți să relatați comitetului bisericii întreaga situație. Apoi totul va fi analizat și în cele din urmă se va lua o hotărâre. În momentul în care a auzit că trebuie să vină să spună și altora care era situația, a bătut în retragere. În momentul acela am întrebat pe cel ce aducea acuzațiile dacă va fi gata să accepte fără rezerve rezoluția impusă de comitet. Mi-a răspuns că va accepta în funcție de hotărârea luată. Dar dacă comitetul va hotărâ că n-aveți dreptate, am întrebat eu. Atunci voi apela la justiție, a răspuns el. L-am sfătuit să procedeze așa de la bun început. Atâta timp cât nu avea de gând să accepte judecata credincioșilor, neavând încredere în Duhul Sfânt și înțelepciunea pe care el o dă copiilor săi, n-avea niciun rost să consume timpul și energia altora. Conflictele din biserică, o spun cu toată tăria, nu ar trebui să fie făcute publice în tribunale, înaintea celor necredincioși. Nu pentru că ar trebui să ascundem ceva, dar pentru că Dumnezeu, cred eu, ne binecuvântează cu suficientă înțelepciune încât să putem face față unor asemenea probleme. Dar dacă n-au încredere unii în alții, vă dați seama că nu are niciun rost. Este destul de rău ca doi soți creștini să ajungă să divorțeze, dar este și mai grav când creștinii își expun problemele înaintea celor necredincioși. De ce ar trebui să-și prezinte un creștin problema spre judecată înaintea fraților lui creștini și nu înaintea celor nemântuiți din lume? Vreau să subliniez încă o dată că acest fragment nu spune că un credincios n-ar trebui să ajungă vreodată să se judece cu un necredincios. Aici este vorba de conflictele dintre credincioși. Deci, de ce trebuie să-și rezolve ei problema înaintea altor credincioși? Pavel prezintă trei aspecte referitoare la capacitatea unui credincios de a judeca. Versetul 2. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Acesta este primul aspect. Sfinții vor judeca lumea. Dragul meu prieten, dacă ești credincios, dacă l-ai pe Hristos ca mântuitor personal, atunci să știi că vei avea un loc împreună cu Domnul Iisus în exercitarea domniei asupra acestui pământ. Aceasta nu este judecata dinaintea scaunului de judecată mare și alb, care va fi judecata pentru cei pierduți care vor apare înaintea lui Hristos. Aici este vorba de judecarea chestiunilor legate de acest univers în veșnicie. Sfinții vor judeca lumea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cred că aici este vorba și de o legătură cu cuvintele pe care Pavel le scrie lui Timotei în cea de-a doua epistolă, în capitolul 2, versetul 12. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu el. Dacă ne lepădăm de el, și el se va lepăda de noi. Cred că aceasta înseamnă că noi vom da sentințe în problemele acestei lumi. Dar acesta în viitor, nu acum. Versetul 3. Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia. Al doilea aspect. Sfinții vor judeca pe îngeri. Pavel folosește aici expresia nu știți. Aceasta înseamnă în mod clar că ei nu știau aceste lucruri. Acesta este un mod politicos de a spune că erau ignoranți în privința acestora. Acest verset ne deschide o nouă perspectivă, dragii mei. Nu înțeleg ce înseamnă că noi vom judeca pe îngeri. Este ceva ce întrece, pentru moment, capacitatea mea de înțelegere. Tot ce știu este că omul a fost făcut puțin mai prejos de îngeri și prin răscumpărarea sa a fost înălțat într-un loc al părtășiei cu Dumnezeu, o poziție mai presus de cea a îngerilor. De asemenea, Dumnezeu i-a îngăduit omului să cadă. El n-ar fi îngăduit niciodată acest lucru dacă nu ar fi fost spre binele nostru. Ne va ajuta să ajungem la o poziție mai înaltă. În această privință, nu este adevărată zicala care spune că o pasăre cu aripa frântă nu va mai zbura niciodată la fel de sus. Omul zboară mai sus. Noi vom fi mai presus de îngeri. Îi vom judeca și vom domni peste ei. V-am spus, nu înțeleg încă acest lucru, nu înțeleg exact la ce se referă, dar îl cred. Pentru a trece la cel de-al treilea, nu știți, sărim câteva versete până la versetul 9, pentru a citi 9 și 10, de fapt. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, aici este cel de-al treilea aspect. Cei nedrepți n-au ce căuta în împărăție. Ascultați cu atenție ce voi spune, pentru că este foarte important. Niciun judecător sau juriu laic nu este înzestrat pentru a lua decizii spirituale din simplul motiv că acești oameni nu înțeleg principiile spirituale. De aceea, de atâtea ori o iau razna cazurile legate de biserici sau în care sunt implicați creștini. Un judecător laic cunoaște legile din cărțile de drept, dar nu știe nimic despre deciziile spirituale. Nu are discernământ spiritual. În ciuda acestui fapt, creștinii se încred în astfel de oameni, în loc să-și prezinte cazul lor înaintea altor credincioși care au discernământ spiritual. Revenim la versetele 5 și 6. Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate. Dar un frate se duce la judecată cu alt frate și încă înaintea necredincioșilor. Sigur că nu toți creștinii sunt judecători capabili, dar Pavel le spune corintenilor, spre rușinea voastră zic lucrul acesta, nu este oare niciun înțelept printre voi? Dacă vă duceți la tribunalul laic pentru judecată, tocmai aceasta declarați. Declarați că niciunul dintre sfinți nu este capabil să judece. Personal, cunosc câțiva frați pe mâinile cărora aș fi dispus să-mi las viața. Am încredere că ei ar da un verdict just. Cred în înțelepciunea cu care Dumnezeu i-a binecuvântat. De ce are un creștin capacitatea de a judeca? Pavel oferă trei motive. Voi ați fost spălați. El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui, prin spălarea nașterii din nou. Sunt cuvinte scrise lui Tit în epistola adresată acestuia, capitolul 3, versetul 5. Ne-am fost născuți din nou și spălați. Datorită faptului că Dumnezeu și-a arătat îndurarea față de noi și ne-a schimbat viața, și noi ar trebui să ne arătăm îndurarea față de alții. Putem să fim îndurători pentru că am avut și noi parte de îndurare. Ar trebui să recunoaștem faptul că sunt în jurul nostru mulți credincioși minunați care au fost spălați de păcate. Ne putem încrede în ei mai mult decât într-un necredincios. Voi ați fost sfințiți. În epistolele către Corinteni, sfințirea este de două feluri. Aici cred că este vorba de sfințirea pozițională, de faptul de a fi în Hristos. Aceasta înseamnă că Hristos este de partea noastră și toți credincioșii sunt frați în Hristos. Dacă mă judecă un alt creștin, aceasta înseamnă că sunt judecat de unul din frații mei. Și cred că ar trebui să mă încred în judecata unui frate. Odată, o fetiță mergea pe stradă ducând în brațe un bebeluș și părea destul de greu. Un trecător a oprit-o și a întrebat-o, nu este prea greu pentru tine? Fetița a răspuns, oh, nu, este fratele meu. Vedeți, dragii mei, relația este cea care face toată diferența. Un frate nu este prea greu. Eu sunt în Hristos și fratele meu este în Hristos, așa că ar trebui să fiu dispus să mă încred în fratele meu. Al treilea motiv, ați fost socotiți neprihăniți. Este al treilea motiv pentru care fratele meu ar fi capabil să fie judecător. Este acela că păcatele lui sunt iertate, la fel ca și ale mele. El a fost socotit neprihănit înaintea tronului lui Dumnezeu, la fel ca și mine. Cine va ridica pâră înaintea aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Spunea Pavel în epistola către Romani, capitolul 8, versetul 33. Tot în Romani, în capitolul 4, versetul 5, el mai spune, pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el este socotită ca neprihănire. Vedeți, un frate creștin cunoaște aceste lucruri și eu cred că îmi poate aborda cazul mult mai corect. Atunci când poate să se uite la cazul meu și dintr-o perspectivă spirituală, el poate să judece în așa fel încât să mă ajute, chiar dacă este vorba de o sentință ce nu-mi convine. Dar iată că Pavel schimbă acum, într-o anumită măsură, direcția discuției. Versetul 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Multe sunt lucrurile pe care le poate face un credincios, dar care nu sunt de folos. Aș putea menționa multe lucruri de cazul acesta. Pavel menționează și el unul aici. Mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie. El este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Mâncarea, dragii mei, trebuie să vă spun lucrul acesta chiar dacă pe unii îndurerez, într-o bună zi va fi distrusă. Stomacurile noastre vor fi distruse și ele. Creștinul este liber să mănânce ce vrea, dar trupurile noastre nu trebuie să fie folosite pentru păcatele trupești. Trupurile noastre îi aparțin Domnului. Deși sunt luate din pământ, Dumnezeu le-a transformat în ceva nobil. Ascultați ce spune Pavel, versetele 14 și 15. Și Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu puterea sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădularele unei curve? Nici de cum. Vă spuneam că foarte mulți tineri de azi cred că pot să trăiască împreună fără să mai căsători. Dragii mei, dați-mi voie să pun degetul pe rană și să spun acestui lucru așa cum este el. Aceasta înseamnă curvie. Un astfel de cuplu a venit la mine și și-a exprimat dorința de a sluji lui Dumnezeu pentru că înțeleseseră ei că Dumnezeu îi chema într-o astfel de direcție. Ei nu erau căsătoriți, dar trăiau împreună. În sus că este minunat că au înțeles lucrul acesta și că vor să-l și asculte. Însă trebuia ca ascultarea lor să fie deplină și să se manifeste și în alte domenii. I-am sfătuit atunci să se căsătorească mai întâi. Și m-au întrebat de ce. I-am spus, aceasta este porunca lui Dumnezeu. Așa dorește Dumnezeu să fie. Nu-i puteți sluji dacă nu vreți să împliniți mai întâi această poruncă. Ei au împlinit-o și au ajuns în cele din urmă să-i slujească lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a binecuvântat din plin. Dragii mei, nu putem avea o ascultare selectivă. Dar să vedem ce spune Pavel mai departe. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Dragul meu prieten, nu se poate să trăiești în imoralitate și în același timp să-i slujești lui Hristos. Din păcate, opinia publică acceptă cu ușurință persoanele imorale. De asemenea, sunt acceptate cu ușurință chiar și acele stabilimente, chiar și prostituția, se fac mari eforturi pentru legalizarea ei. Iată, Dumnezeu ne spune că nu este de acord cu așa ceva. Cred că bisericile ar trebui să-și pună și ele întrebarea ce poziție au astfel de asemenea lucruri. Poate că nu întrețin imoralitatea, dar poate că nici nu au o atitudine împotriva acestora. Dumnezeu nu le acceptă, dragii mei, iar noi, ca și copii ai săi, trebuie să avem aceeași atitudine. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Aici avem un adevăr remarcabil pe care mulți credincioși nu îl primesc încă. Trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Pentru că trupurile noastre aparțin lui Dumnezeu, noi nu trebuie să le folosim pentru desfrânare și imoralitate. Astfel, discuția se apropie de subiectul căsătoriei, care va fi abordat în capitolul următor. Până atunci însă, să nu uităm, dragi ascultători, că statutul de copii ai lui Dumnezeu reclamă un comportament diferit. Noi trebuie să fim în lume asemenea unei lumini, însă nu trebuie să participăm chiar la tot ceea ce lumea inventează pentru plăcerile ei păcătoase. Fie ca Dumnezeu să pună în noi această dorință sfântă de a urma cât mai mult voia Lui și astfel să fim acea lumină de care lumea din jurul nostru are atâta nevoie. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.